Lăudați să fie Domnul! Vreau să ne uităm în Scriptură la o problemă care la o primă privire pare pur teoretică, teologică doar, dar în fond are un aspect practic foarte important. În Apocalipsa, capitolul 11, scrie, printre altele, citesc de la versetul 4, despre doi măslini și două sfeșnici care stau înaintea Domnului Pământului. Ei au o lucrare de făcut și după aceea sunt omorâți, apoi după câteva zile înviază și se ridică la Dumnezeu în cer. Ascultam cândva un studiu din cartea Apocalipsei și lansa numai puțin de 16 interpretări cu referire la cei doi martori, grupate în două categorii. O primă categorie a interpretării literare, conform căreia cei doi martori sunt două persoane. Și cea de-a doua categorie a interpretării simbolice, figurative, conform căreia cei doi martori reprezintă două categorii de oameni, cum va fi Israelul și Biserica, sau Domnul Iisus și Biserica, Domnul Iisus și Duhul Sfânt, așa mai departe. Și în timp ce le enumera, mi-am zis, dar de ce nu admit și eu, dacă le stăm pe toate aceștia, o a 17-a explicație? Cei doi martori, se spune într-unele din aceste teorii, sunt Moise și Ilie, Ilie și Elisei, Ilie și Enoch. Și eu mă întreb cum de majoritatea teologilor, dacă au mers pe o interpretare literară, s-au gândit că Dumnezeu va ridica din morți, gândindu-ne la Moise, sau va aduce din locația de unde sunt pe Elie și pe Enoch, să-i pună să slujească în ultima generație. De ce oamenii sunt mai înclinați să creadă că pentru o lucrare așa de mare, Dumnezeu trebuie să aducă pe cineva din istorie, când ar fi mult mai simplu de înțeles, dacă, rețineți, dacă cei doi martori s-ar referi la două persoane, să ridice Dumnezeu două persoane în generația din urmă. Și am înțeles pe acest fond că oamenii sunt tentați, de asta într-o proporție covârșitor de mare, să-i creadă titani pe niște oameni ce au trăit cândva în istorie și să nu aprecieze la reală valoare pe cei ce trăiesc împreună cu ei. Pe acest fond, repet, cei mai mulți interpreți ai Scripturilor au năzvodit ideea aceasta că cei doi martori vor fi doi oameni pe care Dumnezeu îi va aduce din neant sau de nu știu unde. Vă spuneam că problema aceasta, dacă ar fi să o limităm la ce scrie în Apocalipsa, nu ar afecta mântuirea noastră, vom vedea noi cine vor fi. Dar problema de fond este mult mai complicată. În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, când Domnul s-a oprit la fântâna de la Sihar și a stat de vorbă cu o femeie păcătoasă, era prinsă și ea de aceeași ispită. Și Domnul i-a zis, versetul 10, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Versetul 12 spune femeia, ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta? Cine era mai mare, Domnul Iisus sau Iacov? Nici nu pot fi comparați. Dar pentru ea, Iacov era cineva, deși nu era evreic întru totul. Domnul i-a spus însă, citesc în versetul 26, referitor la Mesia, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Și dintr-o dată femeia și-a dat seama și a fost mântuit în ziua aceea. Pentru că apreciind pe cel ce trăia și cu care ea stătea atâtea de vorbă, în cazul acela Domnul, ea a putut fi mântuită, dar altfel ar fi trăit doar cu nostalgia trecutului. A fost cândva părintele Iacov. Părintele Iacov nu putea să o ajute cu nimic. Pe ea trebuia să o ajute unul din cei din generația ei. Cât despre cei doi martori, cartea Apocalipsa 11 nu este singura imagine a lor. În cartea profetului Ezechiel, capitolul 4, avem din nou doi unși. Scrie aici în versetul 3 și lângă un sfeșnic cu totul de aur, erau doi măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Ce înseamnă aceștia? Și zice de la versetul 13, nu știi ce însemnează. I-au răspuns, nu, Domnul meu. Și el a zis, aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Cine erau cei doi unși atunci? Scrie aici. Citesc de la versetul 6. Atunci a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel. Versetul 7. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes, el va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătului de îndurare, îndurare cu ea. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lor vor isprăvi și vei ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Cei doi erau Zorobabel, voivodul, și cum scrie în capitolul 3, Iosua, marele preot. Adică doi oameni din generația aceea. Pentru că Dumnezeu în vechime a avut niște patriarhi pentru oamenii de atunci. În vremea reconstruirii, rezidirii templului, n-a trebuit Dumnezeu să aducă pe niciunul din vechime. A ridicat atunci doi, Zorobabel și Iosua. Când a venit Domnul Iisus, știți ce spunea oamenii? E Ieremia. Vrut din cei din prorocii din vechime, adică aceeași idee, trebuie să scoale unul Dumnezeu din aceia mari. Nu! Poate să nască și să formeze mari, care putere, slăvit să-i fie numele. Am spune noi că ei au fost influențați de profeția lui Maleahi, care scria capitolul 4 al cărții sale, versetul 5. Și 6. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. După această profeție, ei puteau fi tentați să creadă că Dumnezeu va readuce pe Ilie, întrucât nici nu murise. Dar Domnul Iisus a lămurit foarte clar, citesc din Matei capitolul 17, de la versetul 10, când ucenicii au întrebat, oare de ce zic cărturare că întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Iisus le-a zis, este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou aceste lucruri. Dar vă spun că Ilie a și venit. Era vorba clar de Ioan Botezătorul. Nici nu ne gândim la reîncarnare. Pentru că scrie și în Luca, capitolul 1, despre cazul Ioan ca fiind o împlinire a profeției lui Maleahi 1 cu 17, va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie. Vă rog să rețineți. În vremea rezidirii templului, cei doi unși au fost Zorobabel și Iosua, pentru că nu ne i-a constat puterea, ci în Duhul care a fost peste ei. Când a venit Ioan Botezătorul, n-a trebuit să vină Ilie, numai Duhul lui Dumnezeu care a fost peste Ilie. Când s-a dus Ilie, a rămas peste Elisei. Și când a venit vremea lui Ioan Botezătorul, a fost peste Ioan Botezătorul. Și dacă în vremea din urmă mai trebuie să ridice Dumnezeu doi oameni, n-am spus că neapărat se referă la doi oameni, am luat doar ca exemplu. Dumnezeu are putere să ridice nu numai doi, mai mulți, slăvit să fie Domnul. Amin. Pentru că mă întorc la Zaharia, capitolul 4, și vreau să vă arăt asta, scrie aici, versetul 6, partea a doua, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, Zorobabel n-a fost o forță prin el însuși, n-a fost un eliberator, a fost unul căruia i s-a dat dreptul din partea lui Cir să se întoarcă în țară și s-a pus să construiască templu. Nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Cât despre Iosua, puteți citi în capitolul 3, fără să mă mai rețin eu, a trebuit să fie îmbrăcat cu haine noi, că diavolul stătea să-l părască. Dar Dumnezeu l-a înnoit, asta cred că i-a dat harul să aibă noi puteri, i-a iertat greșelile, cu asta nu mă gândesc că era un imoral, nici de cum. Dar așa cum zice și în Iacov, capitolul 5, Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi. Și cred că aici este ispita, pe cei din vremea noastră îi cunoaștem. Ăștia au slăbiciuni, nu? Și cei din vechime? Noi nu i-am văzut pe cât niciodată, ne-au rămas în amintire numai minunile lor. Și ne gândim că dacă vrea Dumnezeu să mai facă o minune, trebuie să aducă unul de atunci. Nu! Unul din ăsta cu slăbiciuni, cu greșeli, care poate tremură în fața Izabelei sau are o teamă în fața autorităților, ca și Petru, că nu numai Ilie a fost așa, Dumnezeu la vremea potrivită poate să-i întărească. Pentru că vreau să rețineți și acum ajungem la ceea ce ne interesează. Ispita de a nu prețui oamenii din vremea noastră este un păcat care ne costă. Știți de ce n-a făcut Domnul minuni în Nazaret? Fiindcă ziceau toți, ăsta e de-a nostru. Noi îl cunoaștem, știm unde are atelierul, pe ce stradă. Dar nu cunoaștem noi pe surorile lui. Asta e mama lui. Dar nici nu a fost la școală. Și n-a putut Domnul Iisus, desăvârșit Fiul lui Dumnezeu, să facă minuni, fiindcă nu l-au prețuit. Ei ar fi prețuit vreunul din cei din vechime. N-a adus Dumnezeu niciunul din vechime. S-a folosit de cel trimis în vremea aceea. Zicea Domnul Iisus, Luca capitolul 4, niciun proroc nu-i privit bine în patria lui. Dragii mei, eu nu mă refer, vreau să fiu foarte deschis numai la slujitori. Eu cred că dumneavoastră ne prețuiți. Vreau să-i prindem pe această listă și pe proroci. Prețuiți prorocii din adunare? Pe dirijori, pe predicatori care se ridică și vin la amvon, și nu numai atât, pe părinți, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, e cea din tâi poruncă însoțită de o făgăduință. Și sunt copii care poate se gândesc la știu eu ce geniu, la nu știu care bărbat și au respect față de el. Și de dacă n-ai respect față de tata, pe care Dumnezeu l-a cinstit și pe tine, de fapt, te-a cinstit ca prin el să-ți dea viață, atunci n-ai nici de un folos că tu prețuiești pe altcineva din altă parte. Zicea înțeleptul în cartea Proverbele, mai Eclesiastul, scuzați, capitolul 5, versetul 9, dar un folos pentru țară în toate privințele, este un împărat prețuit în țară. Dragii mei, și în această privință, dacă ar fi să spun ceva, degeaba prețuim pe Alexandru Ioan Cuza. Dacă vreți să știți, a fost și el imoral. Dar îl ne lăudăm că a unit principatele, nu? Dar președintele de acum, îl luăm și noi după alții și îl criticăm. Dar noi în România de azi trăim, nu din cea din 1860. Noi trebuie să ne rugăm pentru aceștia și să-i cinstim, dați cinste împăratului. Iată ce zice cât despre frații slujitori. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, citesc de la versetul 12. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, să-i prețuiți foarte mult în dragoste din pricina lucrării lor. Deci, orice lucrare de părinte, de proroc, predicator, dirijor, președinte sau ce ar fi, trebuie să aibă cinstea cuvenită din partea generației prezente. Altfel, îi disprețuim și facem o mare greșeală. Și nu ne aflăm cu niciun folos. Noi suntem niște oameni care nu trăiesc nici în prezent și în trecut nu pot trăi. În viitor nu avem cum, numai așa dacă... Tot pe degeaba ne duce imaginația. Deci, haide să trăim cu folos și Dumnezeu să ne dea îndurare. De aceea zice în Evrei, capitolul 13, versetul 17, ascultați de mai mari voștri, dar asta presupune respect, cinste. Și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie. O mamă și un tată care nu-i prețuit, cu ce bucurie face mama mâncare și aduce tata bani în casă? Când copiii spun, bătrâne, ai luat salarul. Dragii mei, să prețuim pe oameni că sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și dacă cineva este pus într-o slujbă în generația aceasta, Dumnezeu vrea să-l folosească pentru noi. Zice, aici se poate face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Adică dacă nu te poți folosi de el cu mâini, să știi că n-ai niciun folos. Dacă nu înțelegi toate astea, eu cred că dumneavoastră ați înțeles. Poate mai degrabă v-am spus o să spuneți la alții, că știați, nu? Deci să ne dea Dumnezeu harul, să înțelegem că Dumnezeu poate să lucreze în orice vreme. Și fiindcă în adunarea noastră Domnul a promis că va lucra, Domnul să ridice tineri prin care să lucreze. Poate vom zice, frate, dar ăștia-s de-ai noștri, mi-au fost mie elevi aici la clasă, sau îi știu eu. Da, îi știi. Nu în ei stă puterea și valoarea, ci în Duhul Domnului care vrea să o pună peste ei. Domnul vrea să se folosească de ei și să-și facă numele de slavă, a promis și va face. Dar este nevoie să privim ca atare spre fiecare om, cu respectul cuvenit, cu cinstea, cu aprecierea, nu pentru ceea ce sunt ei, repet, ci pentru ceea ce Domnul pune în ei și Domnul să pună darurile sale sfinte și să-și facă lucrarea în familiile noastre și în adunare. Amin.